Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić i Putin dogovorili model otplate srpskog duga za gas, saopšteno iz vlade Srbije. Srbija će igrati suštinsku ulogu u rešavanju krize u Ukrajini, izjavio premijer Francuske koji danas boravi u Beogradu. Ako Šešelj odbije garancije, odluka na sudskom veću, kažu u tribunalu. Sarađivaću sa republikancima, poručio Obama. Danas sunčano i toplo do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog slušat ćete rekviziti za plažu, dečji igrački i hit Đorđa Marjanovića. Poslušajte kako izgledao početak javne rasprave Komisije za planove o projektu Beograd na vodi u sedištu uprave glavnog grada.
Stavili su vas u položaj da nemate prava da kažete ništa kao stručnjaci o ovome što radite. Stavili su crvenite, znamo da crvenite među sobom.
20 godina od kako je preminuo Milan Mladenović, prisjećamo se ovog autora jugoslovenske rock scene uz čije su pesme generacije odrastale.
Njegova muzika nije samo muzika, nije samo ritam i tekst. Njegova muzika je poezija.
U moje vreme, u 90-ih, pošto sam odrastao, 90-ih bio, da kažem, jedan mali moj svijet.
Prenosimo atmosferu sa 19. Jugoslovenskog pozorišnog festivala u Užicu. Pozorišna priča, Nušić i Veliki rat, tri su teme festivala.
Ovo je dokaz samo da je Nušić, ono što je pisao pre stotina godina, da je to aktualno i danas.
Gledali smo Nušića i Nušić. Nušić pre više decenija, Nušić za nas i nadamo se ne više Nušića u budućnosti, samo na sceni.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Rusije Vladimir Putin dogovorili su se oko modela otplate srpskog duga za gas u telefonskom razgovoru saopšteno iz vlade Srbije. Oni su dogovorili način saradnje po svim pitanjima vezanim za isporuke ruskog gasa Srbiji, a Putin je prihvatio molbu Vučića o povoljnijem načinu snabdevanja gasom tri velika srpska hemijska kombinata, navodi se u saopštenju. Premijer Francuske Manuel Valls danas počinje dvodnevnu posetu Srbiji tokom koje će sa zvaničnicima u Beogradu razgovarati o jačanju saradnje dve zemlje, posebno u oblasti ekonomije. Valls je za politiku izjavio da će Srbija igrati suštinsku ulogu u rešavanju krize u Ukrajini kada bude preuzela predsedavanje OEBS-om 2015. Portparolka Haškog tribunala Magdalena Spalinska izjavila je da ukoliko optuženi Vojislav Šešelj odbije garancije vlade Srbije za njegovo privremeno puštanje na slobodu, sudsko veće tribunala će doneti odluku o daljim koracima. Potpredsjednik vlade i predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić je prethodno saopštio da je Srbija spremna da pruži garancije za privremeno puštanje na slobodu pod uslovom da se Šešelj izjasni da će poštovati sve uslove koje odredi nadležno sudsko veće tribunala. Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da predstavnici zvaničnih institucija Srbije nisu bili angažovani kao posmatrači, niti na bilo koji način uključeni u izborni proces na istoku Ukrajine 2. novembra. Prethodno je ambasador Srbije u Kijevu Rade Bulatović bio pozvan na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine zbog posete dvojice srpskih poslanika na izborima u Donbasu koje ne priznaju ni zvanični Kijev ni Zapad.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama obećao je da će sarađivati sa republikancima koji su posle ubedljive izborne pobede preuzeli kontrolu nad Kongresom i pozvao ih da mu pomognu u borbi protiv ebole i džihadista iz grupe Islamska država.
Želim da radim sa novim kongresom i da učinim da naredne dve godine budu produktivne što je više moguće. Posvećen sam tome da ne odmeravam ideje na osnovu toga da li dolaze od demokrata ili republikanaca, već po tome da li su dobre za narod Amerike. To ne znači da neće biti neslaganja oko nekih pitanja do kojih nam je stalo. Biće. Kroz kongres će proći neki zakoni koje ja neću moći da potpišem, a uveren sam i da ću ja povući neke poteze koje se pojedinima u Kongresu neće dopasti. To je prirodno. Tako funkcioniše demokratija.
Ruske vlasti saopštile su da neće učestvovati u pripremama za nuklearni samit koji bi trebalo da bude održan 2016. godinu u Vašingtonu, ocenivši da taj skup nema mnogo svrhe i da previše značaja pridaje Sjedinjenim Američkim Državama. Članovi aktivističkog pokreta poznato kao Anonymous održali su širom sveta marš miliona maski koji se ove godine održava po drugi put zaredom. U Londonu su se sukobili sa policijom. Online pokret Anonymous, koji postoji od 2003. poznat je po hakovanju sajtova, borbi za slobodan internet i za ukidanje cenzure.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Otvaramo našu prvu temu. Centralna banka Srbije prošlu godinu završila je u minusu, ali guvernerka Jorgovanka Tabaković smatra da to i nije vest i da javnost time ne treba da bude uznemiravana. Ona uverava da gubitak od oko 44 milijarde dinara nije stvarni, već samo knjigovodstveni, te da ne predstavlja nikako opterećenje za poreske obveznike Srbije. I ekonomski stručnjaci smatraju da minus Centralne banke nije dramatičan i da nema mesta panici. Pripremila Branka Trivić.
Objašnjavajući minus Narodne banke Srbije u prošloj godini, guvernerka Jorgovanka Tabaković rekla je da je to rezultat rasta dolara u odnosu na evro, pada prinosa na sigurne hartije od vrednosti na svetskom tržištu i pada cene zlata. Treba međutim imati u vidu, naglasila je, da ti gubici nisu stvari nego kalkulativni i da je recimo zlato količinski ostalo u Narodnoj banci Srbije, a njegova cena se menja. Činjenica je, dodala je, i da je monetarna politika u prošloj godini pokrivala nedostajuće mere fiskalne konsolidacije, srpski rečeno, pokrivala rupe u budžetu. Prethodnih godina, podsjetimo, Narodna banka je bila u plusu, 2010. godine čak 79,4 milijarde dinara, naredne 12,7 milijardi, a u godini promjene guvernera, kada je Jorgovanka Tabaković nasledila Dejana Šoškića, Centralna banka je bila u plusu 58,4 milijarde dinara. Šoškić ukazuje na monetarnu politiku veštačkog jačanja dinara kao na jedan od razloga gubitka Centralne banke. Nekoliko je uzroka što je u prošloj godini Narodna banka Srbije zabeležila gubitak, kaže z Radio Slobodna Evropa ekonomski komentator Milan Ćulibrk.
Jedan od osnovnih jeste što se vodi neodgovorna fiskalna politika i što svake godine država u svojoj kasi pravi minus veći od 1,5 milijardi evra. I na taj način se povećava količina novca u opticaju. Dodatni razlog što se povećava količina novca u opticaju jeste što su strani investitori privučeni relativno visokim kamatnim stopama, donose svoje evre u Srbiju, plasiraju ih u državne hartije od vrednosti, a država pak mora da se zadužuje da bi finansirala minus u svojoj kasi i odjednom imate poplavu novca. Da bi sprečila inflaciju, Narodna banka je intervenisala kroz takozvane repo operacije, odnosno prodajem svojih hartija od vrednosti. Pire, ona plaća visoku kamatnu stopu, prošle godine ona bila i dvocifrena, dakle 10%, i ta takozvana sterilizacija, poništavanje novca da bi se sprečila inflacija je jako skupa operacija na koju je Narodna banka, pošto je osnovni zakonski zadatak da brani stabilnost cena, morala da radi zato što se država neodgovorno ponašala u fiskalnoj sferi.
Da li vi time kažete da je zapravo do tog gubitka u Narodnoj banci došlo ne neodgovornošću monetarne politike Narodne banke, nego neodgovornošću
za to je krivlja vlada Srbije, koja ne uspeva da uspostavi ravnotežu u javnim financijama već 7-8 godina.
Ćulibrk ukazuje i na druga dva razloga gubitka Centralne banke, najpre na taj što je porasla vrednost dolara u odnosu na evro.
Najava američkih federalnih rezervi da će prestati da štampa dolar je izazvala tendenciju rasta vrednosti dolara
u odnosu na evro,
a naše devizne rezerve su preko 60% u evrima. Dakle, rast dolara i pad evra automatski je uticao i na pad, zapravo kad se pretvore u dolare, pad vrednosti deviznih rezervi iz Srbije. Treći deo gubitaka je napravljen što Narodna banka drži deo rezervi u zlatu, a i cena zlata je pala.
Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija kaže da gubitak Centralne banke nije iznenađujući, ali da nije ni naročito veliki.
Čini mi se da je to moglo nastati kao gubitak u relativno lošim uslovima plasmana tog novca, jer bilo je dosta poremećaja na deviznim tržištima, naročito odnos između dolara i eura stalno fluktuira i to na štetu eura, i tu se moglo izgubiti nešto. dolara. Drugo, vi ako uzimate obveznice američke koje se smatraju da su 3A, a njihova kriza ne jenjava još uvijek, znači teško može biti u toj kategoriji, pa može i tu da bude dosta nesigurnosti. U toj situaciji mi smo suviše mali, nisam siguran i da mi imamo neku ozbiljnu brokersku organizaciju u ovoj zemlji koja bi mogla da hendluje tolike milijarde ili na jedan pouzdaniji i predvidljiviji način.
U Narodnoj banci smatraju da je u ovom trenutku nezahvalno iznositi prognoze o međuvalutnim odnosima, posebno o kretanju kursa evra i dolara, i da se jasnija procena može imati tek krajem godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Iako je više puta zvanično isticano da je vlada Srbije donirala novac za obnovu osnovne škole Vuk Karadžić u Doboju, na kraju se ipak pokazalo da to nije istina. Zvanična potvrda da rekonstrukciju ove škole finansira razvojni program UN-a stigla je tek nakon poseta visokih zvaničnika iz Banja Luke i Beograda pre i tokom predizborne kampanje u BiH, prenosi Arnes Grbešić.
Delegacije iz Banja Luke i Beograda, predvođene predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, posjetile su 19. jula ove godine osnovnu školu Vuk Stefanović Karadžić u Doboju. Ispred ulaza u školu u kojoj su u to vrijeme bili svježi tragovi razorne majske poplave, njen direktor Milan Gojković je tada pred visokim gostima, okupljenim građanima, između ostalog rekao:
"Lijevo od nas, odnosno desno od vas, vidite dvije zastave koje simbolizuju ispruženu ruku naših prijatelja i braće iz Srbije koji nam donose pomoć."
U rano popodne te julske subote predsjednik srbijanske vlade Aleksandar Vučić objasnio je o kakvoj se pomoći radi i kada će novac biti prebačen iz Beograda u Banja Luku.
"Samo u ovu školu položit ćemo najmanje 600.000 maraka, mislim da će biti nešto više. I taj novac će od ponedeljka biti na raspolaganju vlade Republike Srpske."
A evo šta je tada rekao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
"Kada smo ušli ovdje, direktor kaže da može da završi sve za 30 dana, ako ima para. A mi smo i gospodin Vučić je ovdje dokaz da te pare postoje i da će biti završeno."
Renoviranje osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić započelo je 25. augusta ili poslije duže od mjesec dana nakon što su visoke delegacije u 20-ak skupocjenih limuzina napustile Doboj. Uoči početka radova, pored mjesta odakle su visoki zvaničnici najavljivali pomoć i govorili o obnovi škole, postavljena je tabla na kojoj je uz ime izvođača radova bilo napisano da je investitor razvojni program Ujedinjenih naroda. Tokom predizborne kampanje 15-ak dana uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini gradilište u prizemlju osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić u Doboju obišle su ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić i potpredsjednica vlade i ministrica građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović, koje pred novinarima nisu krile oduševljenje zbog renoviranja ove škole. Zorana Mihajlović:
"Očekujem u stvari da do kraja oktobra dođemo ovdje i otvorimo ovu školu zajedno, naravno sa predsjednikom vlade Srbije."
Tek 40 dana poslije ove političke ekskurzije organizovane u jeku predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini, zvanično je rečeno da se novcem vlade Republike Srbije ne obnavlja osnovna škola Vuk Karadžić u Doboju. To je upravo u ovom gradu početkom prve novembarske sedmice potvrdio ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija, koji je najavio i preusmjeravanje tog novca.
"Pošto je prije odluke vlade UNDP i rekonstruisao postojeće objekte, mi tražimo koje ćemo škole u Republici Srpskoj donirati ta sredstva, preusmjeriti ta sredstva. Mi ćemo vrlo brzo izaći u javnost tim, ali moramo pritom saglasnost premijera Vučića."
Ostatak donacije vlade Srbije od pola miliona eura za pomoć Doboju poslije prirodne katastrofe, prema riječima ministra zdravstva Republike Srpske Dragana Bogdanića, završio je u Dobojskoj bolnici, koja inače nije bila zahvaćena majskom poplavom. Nije poznato jesu li zvaničnici Republike Srpske i za to trošenje doniranog novca morali tražiti saglasnost predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića, o kojoj sada govori entitetski ministar prosvjete Goran Mutavdžija. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A 6 mjeseci nakon obilnih majskih padavina u zapadnoj Srbiji počela je sanacija jalovišta nekadašnjeg rudnika Stolice u Kostajniku kod Loznice, iz kojeg se izlivala jalovina koja u sebi sadrži koncentraciju teških metala i drugih kancerogenih sastojaka. Lokalne reke su već pretrpele ekološku katastrofu, a toksične materije putuju Drinom i Savom, prenosi Branko Vučković.
Voda u kojoj su pronađeni olovo, živa, arsen, kadijum i druge hemikalije opasne po zdravlje i život ljudi. Stigla je Savom do Šapca, a Nebojša Zelenović, gradonačelnik tog grada, kaže za Radio Slobodna Evropa da je voda iz bunara pored Rine, iz kojih se Šabac snabdeva, upotrebljiva za piće, ali da su iz predostrožnosti pojačane kontrole njenog kvaliteta.
Redovno se kontroliše, pored toga uveli smo i vanredne kontrole.
On kaže da još uvek očekuju zvanične stručne analize o uticaju zagađene vode na zemljište u priobalju, kako bi zajedno sa ostalim ugroženim opštinama reagovali na opasnost koja preti građanima.
Tako da u ovom trenutku mi nemamo tačan podatak o tome kako i na koji način zagađenje utiče na naše vodosnabdevanje. Svejedno, od Agencije za zaštitu životne sredine sam tražio izveštaj o oceni ugroženosti voda, tako da ja očekujem informacije od njih u vrlo kratkom periodu kako bismo zajedno sa ostalim opštinama Krupanj, Loznica, Bogatić i Šabac, koje su ovdje ugrožene, mogli da reaguju.
Otrovne hemikalije koje su se izlile u Kostajničku reku preko Korenite i Drine stigle su do Save, a Dragoslav Dobrić, član gradskog veća Loznice za ekologiju, kaže za Radio Slobodna Evropa da najnovije analize potvrđuju da je u lokalnim rekama prouzrokovana ekološka katastrofa nezapamćenih razmera.
U vodotokovima od Kostajničke reke preko Korenite i Jadra su uvećeni 290 puta. To je nekoliko hiljada procenata u odnosu na maksimalne granične vrijednosti. To su uglavnom gvožđe, olovo, antimon, živa, nikal, bakar, kadmiju. Kadmiju je posebno karakterisano zato što je od njih najkancerogeniji.
Prema navodima našeg sagovornika, izjave pojedinaca koji žele da minimiziraju ovu ekološku katastrofu pričom da će navodno velike količine vode u Drini, Savi i Dunavu razblažiti teške metale, nisu tačne. On tvrdi da će oni ostati u našim najvećim rekama veoma dugo.
Slobodno se može reći da su Korenita i Jadar puni sedimenta teških metala. Sediment će voda da odnosi dalje, sigurno u narednih 100 godina.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Operacija Šlauf naziv je performansa koji je više od 100 građana protivnika Beograda na vodi izvelo na početku javne rasprave Komisije za planove o primedbama na izgradnju tog urbanističkog projekta, zabeležio Milan Nešić.
Građani okupljeni oko inicijative Ne davimo Beograd članovima komisije poklonili su dečje igračke, žute pačiće, dobacujući se potom rekvizitima za plažu poput lopti i šlaufa uz zvuke hita Đorđa Marjanovića, pesme Beograde. Sve to izazvalo je negodovanje jednog od članova komisije, što je izazvalo kraću raspravu sa učesnicima protesta.
Stavili su vas u položaj da nemate prava da kažete ništa kao stručnjaci u ovome što radite. Stavili su crvenite, znamo da crvenite među sobom. Pa crvenite jedni među drugi, ako na crvenite, onda je to...
Napravimo 15 minuta za
predstav. Nećemo napraviti ništa od 15 minuta, znamo šta radite.
Ajde, ovaj,
mi smo vam poslali primedbe koje imate tu stručno obrazložene, imate dovoljno primedbe, imate šta da radite. A ovo farsu od javne rasprave, to mislim, šta vi mislite?
Što ste došli?
Da vam pokažemo koliko ima ljudi koji su protiv toga što radi.
Dobrica Veselinović, jedan od predstavnika inicijative Ne davimo Beograd, objašnjava da se aktivisti i građani protive nacrtu plana posebne namene u sklopu projekta Beograd na vodi, za koji smatraju da ide na ruku investitorima, šteteći nacionalnim interesima na koje se pozivaju zagovarači njegove izgradnje na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem i gradskim čelnicima.
Pored toga da je sporen u ekonomskom aspektu, znači nije jasno šta je investicija, da će ta investicija uopšte isplatiti gradu, sporen je saobraćaj ni moment, da će on u stvari pored toga da reše neke probleme doneti veće, sporen je moment da se priprema teren za privatnog investitora koji ima nejasan status i nejasan ugovor sa gradom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Koristite pametni telefon sa Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter. 20 godina je prošlo otkako je preminuo Milan Mladenović, jedan od najznačajnijih autora jugoslovenske rock scene uz čije su pesme generacije odrastale. U sećanje na frontmena Ekaterine Veliki i osnivača Šarla Akrobate u Domu omladine Beograda sinoć je održana tribina na kojoj su o Milanu Mladenoviću i njegovoj poetici govorili njegovi prijatelji, kolege i fanovi, zabeležio Dušan Komarčević.
Na tvoje usne boje mesa ću kap svoje vode, pustit ću glas iz grla.
Sala Amerikana Doma omladine bila je popunjena do poslednjih mesta, pa je veliki broj posetilaca na nogama propratio tribinu. Među njima su momci i devojke koji su rođeni u vreme kada je EKV objavio svoj poslednji studijski album, ali i vremešni rokeri, živi svedoci takozvanog zlatnog doba XU Rock. Svi su oni došli da odaju počast Milanu Mladenoviću. Neki od njih za naš program govore o tome šta im danas znače Mladenovićevi stihovi.
Njegova muzika nije samo muzika, nije samo ritam i tekst. Njegova muzika je poezija.
Tako. Ja sam osnivač Silueta, ako ste čuli, za legendarnu rock grupu i obožavam i te mlađe grupe, odnosno ovo što se dešava, to je mnogo posle nas, ali ja pratim i sviđa mi se i to.
U moje vreme, u 90-ih, pošto sam odrastao, 90-ih bio, da kažem, jedan mali moj svet.
Ekaterina Velika bila je jedina grupa na tadašnjoj jugoslovenskoj sceni koja je uspela da objedini autorski kvalitet i komercijalni uspeh. Istakao je Aleksandar Žikić, novinar i autor biografske knjige o Milanu Mladenoviću pod nazivom Mesto u Mećavi. Značajna karika koja je objedinjavala ta dva segmenta bila je, smatra Žikić, Mladenovićeva autorska nepotkupljivost.
I u tom smislu on je izuzetan primer, zato što se pokazalo da ljudi koji znaju bolje i žele bolje mogu da dopru do ogromnog broja ljudi. Da oni nisu samo alternativa koja svira po nekim podrumima i koju niko ne razume. Naprotiv, mnogi ljudi su razumeli i mnogi ljudi su se odazvali tome što je Milan ponudio i što je Ekaterina Velika ponudila neke druge grupe, ali nikad u toj meri kao Milan i Ekaterina.
No i pre nego što je osnovao EKV, Mladenović je udario temelje novog talasa sa bendom Šarlo Akrobata, u kojem su pored njega svirala još dva muzička individualca, Dušan Kojić Koja i Ivan Vdović VD.
Pozdravljaju mi ko svaki novi deo dela, što ga trkaju sa mene na fregu šičela. Ponekad je teško posle godina i mraka, sretiti se sa što nikom opet i ta noža.
Njihov jedini album, Bistri ili tuplji čovek biva kad, doneo je na rock'n'roll scenu dotad neviđenu mladalačku razbarušenost i neukrotivu energiju. I ovde je, kao i u narednim muzičkim avanturama, došao do izražaja jedinstven vokal Milana Mladenovića, kaže Dragan Ambrozić, odgovorni urednik programa Doma omladine.
Nezapamćeno dobar je po tome što nije samo pevač, nego neki način glumio u svakoj toj pesmi neku ulogu. Uspored nešto da vam prenese, nešto što ima potencijal, naraciju koja vam ostavlja neku priču koju posle pamtite.
Kada je početkom 90-ih nacionalistički virus počeo da ispoljava prve smrtonosne simptome na ratištima po Hrvatskoj i Bosni, Milan Mladenović nije okrenuo glavu. U grupi Rim Tuti Tuki sa članovima Party Breakersa i Električnog orgazma peva.
Više volim tebe mladu nego pušku da mi bradu. Mir, mir, brate, mir.
A 94. na dodeli nagrada za grupu godine koju je prenosila Radio Televizija Beograd se obraća publici ovim rečima.
Molim vas, da li možemo jedan minut ćutanja za one koji su poginuli u ovom ratu koji nema smisla ni za mene, ni za njega, ni za njega, ni za Margitu koja ovog trenutka nije tu.
Eskapizam u slučaju Milana Mladenovića i nije bio moguć, ako si imao u vidu da je reč o autoru koji je, prema rečima novinara Mome Rajna, u svojim tekstovima pre svih nosio nemir i strepnju pred vremenom koje dolazi.
Nažalost, mnoge od tih stvari su se i obistinile u 90. pa i u 2000. godinama, ali veliki autori i oni ljudi koji možemo da nazovemo s pravom i umetnicima upravo to rade. Oni vide više, bolje i jasnije od svih nas. Milan Mladenović je bio jedan od takvih ljudi.
Milan Mladenović preminuo je 5. novembra 1994. u 37. godini života. Iza sebe ostavio je nekoliko vanvremenskih rock albuma i generacije slušalaca koje su odrasle na njegovoj ideji lične slobode. Dušan Vesić, novinar i autor dokumentarnog filma EKV Kao da je bilo nekad, zaključuje da se ceo region prepoznao u stihovima dečaka iz vode.
Odjednom je ceo region prepoznao sebe u toj patnji, u tom bolu. U svemu onome što je taj veseli i dragi dečko u stvari rekao u nekim svojim važnim pesmama. Ja sam siguran u to da će ti narodnjaci sve više padati u drugi plan i da će Ekaterina Velika samo rasti vremenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sinoć je u Užicu počeo 19. Jugoslovenski pozorišni festival. Atmosferu prenosi Novka Ilić.
Predstavom Dr. Nušić Narodnog pozorišta Sombor i Kruševačkog pozorišta sinoć je u Užicu počeo 19. Jugoslovenski pozorišni festival ili festival bez prevoda. Festival je svečano otvorio teatrolog Ivan Medenica.
Ovaj festival je upravo značajan zbog toga što nam stalno ukazuje, stalno nas podsjeća, stalno nas opominje da je to književno, literarno, dramsko i pozorišno nasljeđe zaista jedinstveno i da se ne mogu kulturni identiteti svoditi na državne identitete, da su kulturni identiteti mnogo složeniji, mnogo bogatiji, mnogo raznovrsniji i da kulturni identitet nikad ne može biti državni entitet.
Užičani će imati priliku ove godine da vide još predstavu Trpele Beogradskog dramskog pozorišta, gospođa ministarka pozorišta Boško Buha Beograd, Tri sestre Dramskog kazališta Zagreb, Filomena Marturano Gradskog pozorišta Podgorica, 14. Narodnog pozorišta Banja Luka i posljednja takmičarska predstava je Unosno mesto Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Ove godine tri su teme festivala, kaže selektor Bojan Munjin, hrvatski pozorišni kritičar.
Vratili smo se pozorišnoj priči, vratili smo se Branislavu Nušiću i vratili smo se Velikom ratu. Kad je reč o Branislavu Nušiću i današnjem vremenu, slogan ovog festivala je Nušićeva rečenica iz komada DR koja glasi: danas ti je, brate, sve na prodaju, čast, savest i prijateljstvo, sve, brate, sve. To nije nikakva sad specijalna provokacija, to je naprosto slika vremena u kome se borimo i mislim da smo jednu poštenu bitku bili ove godine i da na crtu užičke publike izlazimo sa nečim sa čim se nećemo obrukati.
Sinoć je prvu takmičarsku predstavu Dr. Nušić publika dočekala sa dosta aplauza. Savremeni Nušić u režiji Kokana Mladenovića dopao se Užičanima.
Nušić se ponovo vratio među naš narod.
Ovo je dokaz samo da je Nušić ono što je pisao pre stotina godina, da je to aktualno i danas, i Kokan Mladenović je sa sjajanja dva pozorišta napravio jedan sjajan komad koji nam u odnosno vremenu u kome mi danas živimo.
Gledali smo Nušića i Nušić. Nušić pre više decenija, Nušić danas i nadamo se ne više Nušića u budućnosti, samo na sceni. Odlična predstava, odlična selekcija predstave i odličan šamar.
Savremenski Nušić, predstava mi se dopala, jedan apsolutan opis sadašnjeg vremena i sadašnjeg društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vučić i Putin dogovorili model otplate srpskog duga za gas, saopšteno iz vlade Srbije. Srbija će igrati suštinsku ulogu u rešavanju krize u Ukrajini, izjavio premijer Francuske koji danas boravi u Beogradu. Ako Šešelj odbije garancije, odluka je na sudskom veću, kažu u tribunalu. Sarađivaću sa republikancima, poručio Obama. Danas sunčano i toplo do 22 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno!